Mal.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú él?
Menkel.
Yevduk?
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
All my life and the hereafter.
Բարի գալուստ Max Liberty, օրվա երիտասարդական լուրերով, հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններով ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 8-ն է չորեքշաբթի։ Այսօրվա Max Liberty-ի ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Օրը հարուստ էր իրադարձություններով, երիտասարդական պատմությունների հետքերով իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով։ Օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Մարշալ Բաղրամյան կայարանում հրդեհի վտանգը կանխվել է։ Ուական կոռուպցիա պետհամալսարանում խոստանում են խիստ վերահսկողություն։ Հայկական հարսանիք իրականում ինչ են խորհրդանշում ծեսերը։ Երևանյան ակումբային կյանքն ընդամենը մի քանի հարյուր մարդու համար։ Բայց մինչև այս թեմաները նախ օրվա լրահոսը։
Այսօր առավոտյան ժամը 10:35-ին ոստիկանության Կարեն Դեմերճյանի անվան մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի հերթապահ մասում ահազանգ է հնչել, որ Մարշալ Բաղրամյան կայարանում հրդեհ է բռնկվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն պարզվել է, որ կայարանի լուսավորության սնուցման վահանակում մալուխների կարճ միացման հետևանքով ծուխ է առաջացել և տարածվել։ Կայարանին որևէ վտանգ չի սպառնում, մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքը չի դադարեցվել։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը Fars News Agency գործակալությանը երեքշաբթի օրն ասել է, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելելու է Իրան։ Ի տարբերություն անցած օրերի, սեպտեմբերի լույս 7-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը համեմատաբար կրճատվել են, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօր առավոտյան մետրոյում չէր հնչում հաջորդ կայարանը Մարշալ Բաղրամյան հայտարարությունը։ Ժամանակավորապես կասեցվել էր այս կայարանում ուղևորների իջեցումը և նստեցումը։ Մետրոյի այս կայարանից դուրս եկող ծուխը նկատելի էր Բաղրամյան փողոցում, թերևս այդ պատճառով արագ տարածվեց հրդեհի մասին լուրը։ Հասմիկն առավոտյան եղել է Մարշալ Բաղրամյան կայարանում։
Այսօր առավոտյան 10:30-ին մոտ Երևանի մետրոպոլիտենի Մարշալ Բաղրամյան կայարանի տարածքում տհաճ հոտ ու ծուխ էր տարածվել։ Անջատված էր էլեկտրական սնուցումը, որոշ ժամանակով դադարեցվել էր կայարանի աշխատանքն ու ելումուտը։ Հրդեհի մասին ահազանգը ստացել և դեպքի վայրային ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհաշիջման շտաբը և 6 հրշեջ մեքենա։ Պարզվեց սակայն, որ կայարանի լուսավորության սնուցման վահանակում տեղի է ունեցել կարճ միացում, որի հետևանքով առաջացել է ուժեղ ծխապատ գոտի։ Ինչպես տեղեկացրեց մետրոպոլիտենի տնօրեն Փայլակ Յայլյանը, կարճ միացումը տեղի է ունեցել շարժասանդուղքի մեքենասրահների լուսավորության վահանակում։ Մալուխների այրման արդյունքում բռնկված տեղային կրակը մետրոպոլիտենի աշխատակիցները կրակմարիչով մարել են և այն հրդեհի չի վերածվել։
Լուսավորության էլեկտրական վահանի մեջ երկու ավտոմատ է այրվել, ավտոմատները գիտեք պլաստմասայից է բաղկացած Իրանը, այսպեսի ծուխ արձակել Իրանից և հաճ հոտ։ Մեր աշխատողները տեղում կրակմարիչով անցրել են, խուճապի առիթ չգարիս տեղում, ուղղակի հոտն է տեղում։ առաջ։
Մետրոպոլիտենի երթևեկությունը չի կանգնել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով այդ ընթացքում միայն Մարշալ Բաղրամյան կայարանում նստեցում եւ իջեցում չի կատարվել։
Շատ ճիշտ ժամանակում դողոցը մաքրվի, ուղևորներին կընդունենք այս կայարանը։ Իսկ նաս կայարանը շարունակում է ուղևորներ տեղափոխումը։
Հրդեհաշիջման աշխատանքների անհրաժեշտություն չկար եւ դեպքի վայր ժամանած հրշեջ մեքենաները մեկնեցին։ Վտանգը չեզոքացված է, տուժածներ չկան։ Ծուխը հեռացնելուց հետո կայարանը կշարունակի սպասարկել ուղևորներին։ Տեղեկացրեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության պետի տեղակալ Պավել Գյոզելյանը, հավելելով, թե կատարվածի հանգամանքները պարզվում են։
Մալուխների կաշմիացման ժամանակ սովորաբար այդպես էլ ինքը շատ առած ծուխ ալինում եւ այդ ծուխը շատ արագ ծարածվում է։
Անսարքությունն է պատճառը եղել, ի՞նչն է պատճառը
դարձել։ Հետաքննությունը ցույց կտա, համապատասխան մարմինները կկատարեն ուսումնասիրությունը, փորձակնություն կկատարվի եւ եզրակացություն կտան, թե ինչի հետևանքով տեղի ունեցել աշխատանքը։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտինը,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Կրթության և գիտության նախարարը օրերս հայտարարեց, թե բուհերում այս տարվա ընդունելության քննությունները ցույց տվեցին, որ կոռուպցիան ոլորտում նվազել է։ Արմեն Աշոտյանը նկատի ուներ բուհերում վճարովի տեղերի ավելացումը, ինչը նրա կարծիքով նվազեցրեց կոռուպցիոն ռիսկը, քանի որ ըստ էության ընդունվեցին գրեթե բոլորը։ Մաքս Լիբերտին այսօր գնացել է ներբուհական կոռուպցիայի հետքերով քննություններ, ստուգարկներ։ Շատ ուսանողներ ձայնագրիչի մոտ պարծենում են քննությունն այլ ընտրանքային ձևով հանձնելու իրենց կարողությամբ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը խոստանում է, այս ուսումնական տարում խիստ է վերահսկելու, նարինեն է շարունակում։
Այն, որ Երևանի պետական համալսարանում կոռուպցիոն երևույթներ կան, չի երկում նաև ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, բայց նշում է, որ դրա դեմ ինքը միայնակ իզորը չէ պայքարել։
Գիտեք ինչ, հիմա ես ձեզ ասեմ, թե կոռուպցիա չկա կաշխարհակերություն, դուք կծծավեք, որովհետև իհարկե կա բուհական ոլորտում, ինչպես շատ ոլորտներում կա, միայն իմ խնդիրը չի դա դեմ պայքարել է, համասարանական է պետք է պայքարել, բայց առանց հասարակության օգնության ես չեմ կարող այդ պայքարը հաջողությամբ պսակել։ Կաշխարհակերությունը վերացնել հնարավոր չէ, բայց այն չափավորել, նվազեցնել, որ նա եղանակ չստեղծի, կարելի է եւ պետք է անել։
Կոռուպցիայի դրսևորումները միայն Մայրբուհում չէ, որ առկա են, բայց մի քանի տարի առաջ հենց Մայրբուհի դասախոսներից մեկին ձերբակալեցին կաշառակերության համար։ Երիտասարդական շարժումներից մեկը կաշառակեր դասախոսներ ակցիայի ընթացքում հիմնականում Մայրբուհի դասախոսների նկարներն էր փակցել Մայրաքաղաքի փողոցներում։ Արամ Սիմոնյանն ասում է, որ այս ուղղությամբ համալսանում արդեն գործում է գնահատման նոր համակարգ, որը կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։
Որը սուբյեկտիվությունը շարունակացեցրել է, չի վերացրել, բայց պակասեցրել է։ Վերահսկման մեխանիզմներ են պետք շատ, պետք է ավելի բաց լինի։ Օրինակ ուսանողական այս կազմակերպություններին մենք բերել ենք այդ դաշտ։ Ես նույնիսկ ցույց եմ տվել անցած սեմեստրն անգնացին բոլոր քննությունները, որ ուզում էին, գնացին, ստուգեցին, նստեցին, նայեց, թե գուցե մտածել աշխիկ դասախոսների մեջ երամարտիկ, որ մտածեցին ասոցիացիա, որ ունենք ես ճայը ինչ գործում են, եկելա սա համստաղություն է իմ նկատմամբ, չէ՞, Լևանի և այլ, բայց առանց այս մեխանիզմների հնարավոր չի։
Կրթական ոլորտում կոռուպցիայի մասին խոսում է նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Նախնիկ չէ, որ կոռուպցիան դրսևորումները կրթության ոլորտում բավականին շատ են, նրանք տարբեր են բուհական, հանրակրթական համակարգերում, բայց ակնհայտ է, որ կրթության որակի համար մեր աշխատանքը կարող է առավել հաջողված լինել, եթե մենք միասին փորձենք նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։
Համակարգում կոռուպցիոն երևույթները նվազագույնին հասցնելու նպատակով Հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններից մեկը դեռ 2009 թվականին մշակել էր կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի ծրագիրը, որն անցնելով համապատասխան փորձակնություն երաշխավորվել է կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից։ Արմեն Աշոտյան։
Ծրագիրը, որ իրականացվել է կրթություն ընդդեմ կոռուպցիայի, նպատակ է ունեցել առաջին անգամ Հայաստանում մշակել հանրակրթական դպրոցներում հակակոռուպցիոն կրթության հիմքեր, ուղեցույց, օրինակներ։
Շրջեցի մի քանի բուհերով և փորձեցի ճշտել թեստ ու գարկ կամ քննություն ստանալու այլ ընտրանքային ինչ մեթոդներ գիտեն ուսանողները։ Նրանցից շատերն ասացին, որ ի սկզբանե հույսը դնում են գիտելիքի վրա։
Այդ ընտրանքային ոչ մի ձև չգիտեմ, եթե սովորեցիր կստանաս նորմալ։
Սովորել եմ ընդհանրապես, որնը որ չեմ կարողացել, լիքվիդը մնացել իմ լիքվիդներս
ընդհանրապես։ Ես անձամբ երբեք չեմ առջվել, կարիք էլ չեմ ունեցել, բայց շատ են եղել մարդիկ, ովքեր ես գիտեմ, որ բացարձակապես չեն սովորում, բայց ստանում են, որովհետև դասախոսի երեխա են, ամբյոնի վարչի երեխա են, որովհետև լավ պապայի երեխա են եւ այլն։
Որը ծանոթ չունի, այդ ժամանակի արդեն փողն է, ծանոթը ամենալավ։
Զրուցակիցներից մի մասն էլ նշեց, որ գնահատական ստանալու այլ ընտրանքային մի քանի ձևերին տեղյակ լինելուց բացի հարկավոր ժամանակ իրենք անգամ պատրաստ են դիմել դրանց։
Կարո՞ղ եմ մի օր չպատասխանեմ, բան, չեմ կարա հիմա ասեմ։
Այ երբ մի օր պատրաստ չլինես, այլ ընտրանքային ինչ ձևերի կդիմես։
Դե ամեն ինչ կանեմ, որ գնահատականներս նորմալ լինի։ Բարձր այդ նորմալ է, օրինակ փող են ստանում, լսել եմ, բայց հələ չեմ առնչվել։ Եվ
հուսով եմ հարկավոր դեպքում վճարել։
Լավ, երևի։ Կվճարեմ, որ հա։ Այդ նորմալ է երևի, ամեն մարդ է, բայց ամեն ինչ առաջնահերթը պետք է սովորեմ։
Այսքան սովորել եկել ես, ասենք ինչ որ բանի պատճառը, որ դուրս մնաս, մեզ ավելի լավ այդ 2 կոպեկը կտամ ինչ որ ձևով ստանամ, քան այս 3 տարվա աշխատանքը ծուրս մուռնի։
Եթե չեմ կարողանում ստանամ, դասախոսի հետ խոսում, եթե ստացվեց, մարդ էս էլի եկե դեսենտրեց։ Ոմար չեմ առաջարկել երբեք։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ դասախոսի աշխատավարձը բարձրացնելու դեպքում բուհերում կնվազեն կոռուպցիոն երևույթները։ Ուսանողները սակայն այլ կարծիքի են։
Մտածելակետն է այստեղ կապն, ինչքան էլ դասախոսի աշխատավարձը բարձրացնեն, սարքեն 500,000 ճաշակը կբարձրանա, այս անգամ ասենք 20-ի փոխան 100 կուզի։
Ստուգարկ կամ քննություն ստանալու համար տարբեր բուհերում, այսպես ասած, տարբեր գնացուցակներ կան։
Ծանոթը 20-ից աշատ 5-ը թե քնից։ Ծանոթ, փոխսացել եմ, դրել եմ։ Բանակի 700 դրամը։
Դասախոս կա 5-ով էլ դնա։ Բայց դա շատ ծածր թիվ է, ես չի թվում։
Դասի համար ես լսել եմ 20,000։
Մեր մոտ բավական զաչոտին համարափող չեն տալի, մենակ միջանկյալ քննություններին, բան տենց։ Մի միջանկյալը մոտ մի 35,000 տենց մինիմում, էլի։ Բայց դա տոմսաշենք։ Պետական համաշխարհն
է։ Ես օրինակ եղել եմ մի քիչ ավելի ուրիշ դեպարտամենտում, որտեղ երեխեք ինքան լավ չեն սովորում, այնտեղ դրա ուզում է, հենց կավակույնց հաշամնակ ասեմ, որ մենք ձեր ձերքին ենք նայն, ոչ թե գրածի։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ամուսնականային զույգերը, որոնք մտադիր են իսկական հայկական ավանդական հարսանիք անել, պարզվում է կարդալու ու ուսումնասիրելու հսկանյութ ունեն։ Ազգագրագետներն իրենք հաճախ համաձայնության չեն գալիս, որ ավանդույթն ինչ է նշանակում կամ հայկական է արդյոք թե ոչ։ Անկամ մոդեռն հարսանիքներում պահպանված ամենահայտնի ավանդույթները շեմի ծեսերն են, նորապսակների ուսերին լավաշ գցելը, մեղր հյուրասիրելն ու ափսե կոտրելը։ Ասկագրակետ Ռաֆայել Նահապետյանն այսօր պատմել է հայկական ավանդական հարսանիքների ծեսերն իրականում ինչ են նշանակում։ Անին հյուրընկալել է նաև մի զույգի, որը մերժել է ավանդականն ու մոդեռն ու պսակադրվել Գառնիում հեթանոս աստվածների հովանավորությամբ։
Այսօրվա հարսանիքները հայոց ավանդական հարսանեկան ծիսաշարի ընդամենը մի մասն են կազմում։ Պահպանվել են հարսանեկան ավանդական շատ քիչ ծիսակարգեր։ Պահպանված ծիսակարգերից շատերի նշանակությունը հաճախ չեն էլ իմանում, ուղղակի հետևում են ծիսակարգին, քանի որ բոլորն են այդպես անում, ասում է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ազգագրագետ Ռաֆայել Նահապետյանը։
Դուք նկատի ունեցեք, որ հայոց հարսանիքները տևել են 7 օր, 7 օր ու գիշեր, իսկ հետագայում դրանք տեղավորվել են 3 օր ու գիշեր արդարության մեջ։ Հիմա այդ հարսանիքները դրվում ընդամենը 1-3 օր։ Էլ չկա առանձին տաշտադրոնքի օր, որ պիտի լիներ ուրբաթորը, էլ այլևս չկա մսածուի հատուկ օր, որ իսկ հիմա ընդամենը հարսանիքը կատարվում է կամ շաբաթ կամ կիրակի։
Այսօր հարսանիքները 7 օր ու գիշեր չեն տևում, բայց հնուց մեծ հասած օժիտի կամ խավորի ինստիտուտները հիմա էլ պահպանվում են։ Իհարկե դերակատարումների որոշակի փոփոխությամբ, ասենք եթե նախկինում հարսանեկան խավորը պետք է լիներ պապենական խավոր, ապա այսօր խավորը ընտրում է ամուսնական զույգը իր ընկերներից կամ հարազատներից։ Օժիտն էլ հիմա ոչ թե ներքնահագուստ կամ 12 հոգու համար նախատեսված սպասքի հավաքածու է, այլ ավտոմեքենայի կամ բնակարանի բանալիներ, նկատում է Ռաֆայել Նահապետյանը։ Պահպանվել են նաև սկեսրոջ տամբակում ափսե կոտրելու, հարսուփեսայի ուսերին լավաշ գցելու ու մեղր ուտեցնելու ավանդույթները։
Ապսե կոտրելը, որը պարտավոր էր կրում կոտրել հասնացուն, հետո փեսացուն։ Դա երկու-երեք իմաստ ունի։ Առաջին, չար ոգիներին և չարակամորեն տրամադրված ուժերին հարված հասցնել։ Շեմը ներս մտնել արդեն չար ուժերի ձերբազատված։ Եվ երկրորդը, կոտրում էին հիմնականում որ ապսեն։ Հարսի հորտնից բերած ապսեն, որ այլևս հարսի հայացքը չմնա հորական տանը։
Բազմաթիվ ծեսեր ըստ ազգագրագետի պահպանվել են, որովհետև պարզապես մեր օրերում գտել են արտահայտման ժամանակին համահունչ իրենց ձևը։ Ասենք Ռաֆայել Նահապետյանը նմանություն է տեսնում այսօրվա հարսանեկան տորթի, տորթը կտրելու հարսուփեսայի դեմքին այն քսելու սովորույթի ու հնում հարսանիքի համար նախատեսված մսացուն մորթելու ու դրա արյունը հարսուփեսայի դեպքին քսելու մեջ։ Նմանեցնում է նաև կենաց ասելու սովորույթները։
Կան եզեր, բայց այնքան է վերափոխվել հարսանիքները, որ իրենց մեջ հնից շատ քիչ բան է մնացել։
Ինչ վերաբերվում է շատ քննարկվող կրվախնձորի թեմա դարձած կարմիր խնձորի ծեսին, ապա…
Բայց դա արվում էր կիսորի գիտության կիսորի ժամանակ, 7-րդ երկնքում էր զգում, երբ որ լսեր դու պատիրացնեք իր հարևանները, դորո դրկիստները, հետագայում ամոթանքի ձևայլ բաներից խուսափելու համար հպար ճակատ ճակատով ցույց տալիս, տեսեք իմ հարցը ինչ օրինավոր ընտանիքից է, ներ լավ է որ իհարկե ազատ անկաշկան մեծանան եւ բարոյական ու սեռական ճիշտ դաստիարակություն ստանան դպրոցական դեռ տարիքներից, որտեղ շատերը չգիտեն, բայց գիտեք, կիսուրը իր հարսի իր ընտանիքով վատը չի կան, կիսուր իր գոյության պարզապես հպարտության կողմն է ապահովում։
Չնայած տարածված տեսակետին, որ հայերս ավանդապաշտ ու ծիսասեր ժողովուրդ են, այդուհանդերձ մեր օրերում այլընտրանքային հարսանիքների թիվը նկատելիորեն աճում է։ Էլեն Նույր Ամուսինը ընտրել են հեթանոսական հարսանիքին հատուկ ծեսերն ու հենց այդպես էլ ամուսնացել։ Էլեն աշխատանքի բերումով մոտ կես տարի մասնակցել է հարսանիքների պատրաստման ողջ ընթացակարգին։ Հարսանիքի ներկա եղել գրեթե ամեն շաբաթ կիրակի։
Ես տեսա եկեղեցին ներսից։ Հիմա ոչինչ չեմ ուզում ասեմ, միգուցե կան նաև պարկեշտ եկեղեցականներ, բայց այն ինչ ես տեսա, ովը ավելի շատ տեր վճարում, նրա հարսանիքը ավելի երկար էր տևում, ավելի երկար էր նրան օրհնում, ով ավելի քիչ էր վճարում, բնականաբար նրա համար այդ ծեսը կրճատվում, այս շատ տհաճ ճիշտ ասած, դրա համար երբ որ հերթահասավ իմ հարսանիքին, ես ամուսնուս մի անգամից ասեցի, որ հաստատ եկեղեցի չի լինելու։
Հին հայկական հարսանիքների մասին տարբեր գրքեր կարդալուց հետո Էլենն իմանում է հայ արիական միաբանության կից գործող քրմական խորհրդի մասին եւ ամուսնու հետ որոշում են ավանդական հեթանոսական հարսանիք նախաձեռնել։ Էլենն այն եզակի հարցերից է, ում զգեստը ոչ թե ավանդական սպիտակ, այլ ծիրանագույն տարեզ է եղել զարդարված հենց հարսի զգեստին հատուկ ավանդական զարդով, վարդակակաչով։ Իդեպ փեսան էլ աչքի ընկել յուրահատուկ հագուստով, գրել է զարդանախշ շոշապիկ։
Ես հակա իհարկե տարազը ինքը վերցակնակարել, ինքը երկար ժամանակ չէր հավատում, որ հարսանիքի համար է, հետո երբ արդեն հասավ քողին, ասաց, բայց դու իսկապես ակնել ես հարսանիքին։
Հարսանիքի ողջ արարողությունն անցկացվել է Գառնու տաճարում, Բաքուն պարել են Քոչարի։ Չնայած հեթանոսական ոճի այս հարսանիքի համար զույգերը քարկոծվել են, քննադատվել, բայց Էլենը չի զղջում իր հարսանիքը ինքնատիպ է համարում։ Աննան էլ պատրաստվում է իր հարսանիքին, հարսանիքը կրկին լինելու է այլընտրանքային կանաչ խոտի վրա, բայց երկնքի տակ։ Զրուցակիցս դեմ է հարսանեկան ավանդույթներին ու ծեսերին, ասում է մեղր ուտելով չէ, որ քաղցր կյանք պիտի ունենանք։
Ընդհանրապես իմ կարծիքով ճիշտ է, որ հարսանիքը կազմակերպինեց, ոնց որ ուզման հարսն ու փեսան, ու պետք ամեն ինչ այնպես լինի, որ դուր գա հարսին ու փեսային, ոչ թե բոլոր եկած հյուրերին։ Այսինքն այդ հարսի ու փեսային օրնա, ոչ թե մնացած բոլոր հյուրերի, ու պետք ամեն ինչ այնպես լինի, որ իրենց սպտով լինի։
Համար թե ձմեր արձակուրդային սեզոն, թե լարված աշխատանքային ժամանակաշրջան երևանյան ակումբներում կյանքը համարյան նույնն է։ 1 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքում ակումբային զվարճանքներ սիրողները չեն գերազանցում մի քանի հարյուրը։ Չնայած Երևանի ակումբային կյանքը, ինչպես նշում են դիջեյները, շատ աղքատ է ու մոտ 10 տարով հետ է մնացել հետխորհրդային շատ քաղաքներից, այստեղ էլ պրոֆեսիոնալ դիջեյներ կան, նույնիսկ մեկին դիջեյով դժգոհելով հայ զվարճություններ չսիրող երիտասարդներից, այնուամենայնիվ շարունակում է աշխատել ոլորտում ու նույնիսկ դասընթացներ է անցկացնում։ Նունեին լսենք։
Հայաստանում ակումբային կյանքը նոր է զարգանում, և դիջեյ Վաքսնեի խոսքերով դեռ երկար ժամանակ ունի անցնելու։ Պատճառները բազմազան են։
ակումբները քիչ են, երիտասարդները քիչ են։ Կան երևի 500 կլաբերներ, որոնք որ կարծում եմ որ քիչ է քաղաքի համար, քանի որ նույնիսկ հարևան Թիվլիզում ավելի մեծականակ է երիտասարդներ, որոնք որ հենց սիրում են ու պահանջարկ կա նրանց կողմից ակումբային երաժշտություն լսելու։ Կոնկրետ Երևանում այդ խնդիրները կան եւ բոլոր DJ-ներն առնչում են այդ խնդիրների հետ եւ Երևանի համար պետք է պարզապես մի բան կարևոր, պետք է այնքանով տարբերվելու, այնքան ճաշակով բան ներկայացնել, որ փորձեն այդ 500 գոնե կլաբերների դուրը գոնե 80% գան։ Ու ակումբում էլ այնպես պետք է ներկայացնեն այդ երաժշտությունը, որ պահանջարկ հետո լինի նորից նույն DJ-ին լսելու։
DJ Վաքսինե հրավերով Ֆրանկֆուրտից Հայաստան ժամանած DJ Մարկ Այունցն ասաց, որ մեզ մոտ քիչ են ակումբային կյանքով ապրող երիտասարդները։
Դե բազան այն ճավերի ուրիշ է, մի քիչ ավելի զանգածած է բազան, բայց ես ճիշտ որ ասեմ, ես ինչ որ վաքսինան անում է, այդ շատ-շատ նման է, նամանը մեծ շատ է դուր գալիս, որ մուզիկան այդ բավական նույն մակարդակի է։ Դա է հավաշար շատ կարևորը, պուբլիկա հասարակության մեջ ուրիշ է բազան, բայց մուզիկան լավ ուղղությունը վա գնում։
DJ SP-ն իր գործունեությունը սկսել է Հայաստանում։ Նա հանդես է գալիս R&B ոճում։
На самом деле, здесь культура вообще как бы клубная вся культура плохо развита. Это, я думаю, единственная проблема на самом деле здесь.
Այստեղ ակումբային մշակույթը վատվիճակում է գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ սա այստեղի միակ խնդիրն է։ Ուրիշ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Օրինակ, իմ խնդիրն այն է, որ ես նվագում եմ R&B, hip-hop, ինչն այստեղ դեռ չեն հասկանում։ Նոր-նոր է սկսվում ինչ-որ բան։ DJ SP-ն պատրաստում է մեկնել Մոսկվա եւ այնտեղ իր գործունեությունը ծավալել։ Համեմատելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ակումբային կյանքը, նա ասաց.
Разница огромная. Сравнение, если сделать здесь, она только-только начинается как бы. Там, скажем, она началась.
Տարբերությունը հսկայական է, եթե համեմատենք այստեղ նոր է սկսվում, իսկ այնտեղ սկսվել է 10 տարի առաջ։ Այնտեղ այն զարգացած վիճակում է գտնվում։ DJ Վաքսինան խոսեց Հայաստանում DJ-ների խնդիրների մասին։
Հայաստանում DJ-ի աշխատանքը բավականին տխուր վիճակում է գտնվում, չնայած որ, ասում եմ, կան հատուկ են DJ-ներ, որոնք որ ունեն պահանջարկ եւ կարողանում են համապատասխանել այսօրվա պահանջներին կոնկրետ ակումբային երիտասարդների կողմից։
Հայաստանյան պայմաններում DJ-ի մասնակցությամբ գումար վաստակելը դժվար է, մանավանդ աղջիկ DJ-ների համար։
Տղաների համար բավականին երկար է, այսինքն մինչև 35 տարեկան հաստատ կարող են սպանվել։ Աղջիկ համար մի քիչ խնդիր կա, ես օրինակ ինքս ժամանակը գտա, որ այն ժամանակն է, որ արդեն պետք է զբաղվել ոչ թե ուղղակի DJ-ությամբ, այլ պետք է ինչ-որ լուրջ բան հիմնել, որովհետև արդյոք DJ-ը լինել ու ինչ-որ երկար տարիներ դրանով զբաղվել մի քիչ անիմաստ բան է։ Զուտ Հայաստանը, որտեղ դու չես կարող Հայաստանում դրանով թեկուս գումար վաստակես, այնքանով որ դու քեզ ապահովես նույնիսկ ու մնաս լավ ապրես։
DJ Մարկ Այունցն երկրորդ անգամ է Հայաստանում եւ այնքան էլ տեղյակ չէ Հայաստանում DJ-ների խնդիրներից, բայց պատմեց արտերկրում տիրող վիճակի մասին։
Հայաստանում չգիտեմ, չեմ կարող ասել ճիշտ ասած, բայց հատկապես ընդհանրապես DJ-ները շատ տարեկան։ Ոչ իր ինչանի DJ-ը անում, բայց նա բազան է ասել, մարդիկ դա որ DJ-ը շատ փող են ստանում, փող կարելի աշխատել, բայց դրա DJ-ությունը դժվար է։ Մեծ մասամբ DJ-ները հասնում են լավ փող աշխատել, երբ որ իրանքը պրոդյուսեր են, ինչ որ բաներ են անում, կարող են լավ փող աշխատել։
Կես տարի առաջ DJ Վաքսինան լաբորատորի անվանումով ընկերություն է բացել եւ զբաղվում է մի շարք միջոցառումների կազմակերպմամբ։
Մենք ներկայացնում ենք նաեւ ռեմիքսներ, հենց լաբորատորիայի անվան տակ եւ նաեւ արանժիրովկաներ են կատարում։ Եղել է կոնկրետ աշխատանքներից մեկը Արարատ գոլֆակումբի սեզոնի բացումը եւ սա իր մեծությամբ երկրորդն է։ Շուտով կսկսվի իհարկե ավելի հզոր միջոցառումներ։
Լաբորատորիայում գործում է նաև DJ-ների դպրոց։
Կատարվում են դասընթացներ տարբեր լավագույն Երևանյան ակումբներում եւ ասեմ, որ մենք DJ-ներին տալիս ենք ոչ միայն ուղղակի տեխնիկական դիտելիքներ, այլ նաեւ ներկայացնում ենք ընդհանրապես ակումբային կյանքը Երևանի, ինչ է կատարվում տարբեր ակումբներում, ինչպիսի տենդենսներ կան եւ նաեւ ֆինանսապես ինչ կարող է տա DJ-ությունը, նրանց քանի որ ես ընդհանրապես սիրում եմ ամեն գործի մեջ լրջություն ու կոնկրետ պրոֆեսիոնալիզմ, այլ ոչ թե ուղղակի DJ-ը գնա ակումբ, նվագի, իր աշխատած գումարով խմի, ուրի ու ասենք խմած ուրած հասնի 1000 տոն։
Դիջեյ Վակցինան ասաց, որ իր գործունեության 4 տարիների ընթացքում ինքը հասցել է ծանոթանալ ոլորտի խնդիրներին։
Ես ամեն դեպքում այս 4 տարվա ընթացքում, որ ակտիվ եմ զբաղվում, այս 4 տարվա ընթացքում շատ բան եմ հասկացել։
Չէ, վակցինայի խոսքերով միջոցառումների ժամանակ հաճախ է պատահում, երբ երիտասարդները ՏՀՀ միջատեպերի առիթ են ստեղծում։ Այդ իսկ պատճառով ուրբաթ 13 երեկույթի ժամանակ հսկողությունը խիստ էր։
Թե հենց կոնկրետ DJ-ի հետ կապված միջոցառումներ կազմակերպելու ու ընդհանուր ակումբային կյանքը զարգացնելու հետ կապված, ու հիմա մենք բոլոր նրբությունները թե DJ-ներին մեծացնելու, զարգացնելու, թե ներկայացնելու միջոցառում, մենք ամեն ինչ արդեն հաշվի ենք առնում, ու հաստատ այդ է միակ պատճառը, որ այսօրով լաբորատորիա անունը ժամանակում արդեն անունհան է։ Հաճ միջադեպեր կան, որ հայ ենք հաստատ կան, բայց փորձում ենք իհարկե շրջանցենք այդ ամենը։
Բաբիշնի կոնֆլիկտը մյուտը նշնացը դրակ է նորմալը, բայց всех странах это нормально։
Սովորական կոնֆլիկտներ են, խմում են եւ սկսում են կռվել։ Դա նորմալ է, բոլոր երկրներում էլ նորմալ իրավիճակ է։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Դիբերթիր։ Laying with my
heart and she playing with my mind. Ավարտվեցին Մաքս Լիբերթի այսօրվա պատմությունները երիտասարդական թեմաների շղթան շարունակելու ենք վաղը։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով։ Մաքս Լիբերթի հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Դուք կարող եք դառնալ մեր հաղորդման հերոսը, եթե ունեք հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններ։ Զանգարեք մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մաքս Լիբերթին ռադիոյի եթերում է ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire, fire, fire. Higher, 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 breathe.
free. You've been left to me.